Γεια σου Έλενα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Πώς είσαι? Είσαι αγχωμένη?
Νομίζω ότι εγώ θα λειτουργήσω αγχολητικά σε ένα θέμα το οποίο είναι αγχογόνο και θα χτίσουμε μηχανισμούς. Λίγο αγχωμένη όμως είμαι, γιατί μάλλον έχω θυμηθεί τα παλιά χρόνια.
Και εγώ είμαι λίγο αγχωμένη, γιατί χθες το βράδυ προετοιμαζόμενη για την παρουσίαση που θα έχουμε σήμερα, μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ όλα όσα πέρασα. Και αυτό ο λόγος συνέβη γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για το άγχος των Πανελληνίων. Και βέβαια δεν θα το κάνουμε μόνες μας, γιατί δεν θα έχει ενδιαφέρον. Τόσο πολύ εννοώ. Έχουμε μαζί μας λοιπόν δύο υπέροχα νέα παιδιά που ετοιμάζονται για να μπουν στη μάχη των εξετάσεων. Έχουμε τα αγαπητά μας παιδιά, τον κύριο Οικογουμενίδη και την Θεοδόρα Πάρτσου. Είναι απέναντί μας, έτσι με μεγάλη χαρά δεχτήκαν να μας μιλήσουν και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και έτσι λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία αυτή να προβληματιστούμε και να θυμηθούμε τα δικά μας. Ελένα, γιατί έχουμε και νούμερα στην παρέα, λιγάκι, κάτι άκουσα για τέσσερα, υπήρχε ένα τέσσερα.
Ναι, γιατί συζητούσαμε με τον κύριο και του λέω, και πόσο χρονών είσαι, και μου λέει του τέσσερα. Και εκείνη τη στιγμή, νομίζω ξεκίνησαν λίγο κάποιες συσχετήσεις στο μυαλό μου και λέω του τέσσερα, με άγχωσε μάλλον λίγο, με σόκαρε λίγο κάτι μετά και λέω μετά, οκ, έχω και ένα τέσσερα και εγώ μπροστά, μάλλον μπροστά στην ηλικία μου, οπότε... Αλλά,
το ξεπεράσαμε.
Ναι,
ξεπεράσαμε το άγχος μας, γιατί ουσιαστικά τι θέλουμε το άγχος να γίνει δημιουργικό.
Γίνει δημιουργικό
και παραγωγικό.
Διαχειρίσιμο.
Διαχειρίσιμο.
Και, μάλλον θα σκεφτόμουν ότι αν με ρωτούσε κάποιος, πρέπει να ποια είναι η μία συμβουλή που θα ήθελες να δώσεις στα παιδιά τα οποία θα δώσουν εξετάσεις, νομίζω ότι θα σκεφτόμουν ότι είναι ένας αριθμός. Αυτό το οποίο θα πετύχετε είναι ένας αριθμός, το οποίο δεν καθορίζει το μέλλον σας, δεν καθορίζει τη ζωή σας, είναι μία επιλογή, είναι στο χέρι σας να επιλέξετε το τι θα κάνετε μετά, μην αγχωθείτε όσο δύσκολο και να είναι αυτό, διαχειριστείτε το σαν έναν αριθμό, ο οποίος είναι στο χέρι σας να σας προκαλέσει ευημερία και να διαχειριστείτε μετά όλες τις επιλογές σας.
Πάμε όμως, πολύ ωραία μας έκανες έτσι αυτή την εισαγωγή. Πάμε όμως να ακούσουμε τα παιδιά, γιατί σήμερα, Έλενα, θέλουμε να ακούσουμε τα παιδιά, να τα ακούσουμε και να ακουστούν στους συνομιλικούς τους, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε όλους όσους πραγματικά προβληματίζονται για αυτό το θέμα. Κύρικε, είσαι αγχωμένος για την ημέρα που πλησιάζει σε περίπου 15-18 ημέρες κάπου εκεί?
Καλημέρα από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή πρόσκληση. Είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Όσο άμα είμαι αγχωμένος, σίγουρα είμαι αγχωμένος. Πιστεύω σε φυσιολογικά πλαίσια και σε διαχειρίσιμα πλαίσια, προκειμένου το άγχος να είναι δημιουργικό και παραγωγικό, όπως είπατε κι εσείς, και όχι να με καταβάλει.
Θοδώρα, τι σε κάνει να... έτσι ανεβάζεις λίγο τους παλμούς αυτούς και να χτυπάει λίγο περισσότερο η καρδιά και το στομάχι λίγο να σφίγγεται όλη αυτή την περίοδο που προετοιμάζεσαι για τις εξετάσεις?
Θα έλεγα πιο πολύ καταρχάς καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε αντίστοιχα. Θα έλεγα πιο πολύ ότι μου ανεβάζει τους παλμούς το γεγονός ότι σκέφτομαι ότι κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου, 12 χρόνια σε ένα σχολείο, περιορισμένη ίσως από πράγματα τα οποία μπορεί να τα κάνει ένας ελεύθερος συσσαγωγικά άνθρωπος στην κοινωνία. Και είμαι λίγο ευχάριστα αγχωμένη, αλλά και ενθουσιασμένη, θα έλεγα.
Πολύ αυτό. Ωραία, Έλενα. Ενθουσιασμός. Πόσο σπουδαίο είναι ο ενθουσιασμός να υπάρχει στην ζωή των όλων των ανθρώπων, θα έλεγα, αλλά σίγουρα και των νέων παιδιών?
Νομίζω ότι βασικά λειτουργεί εξισορροπιστικά. Δηλαδή, εγώ θα κρατήσω πάρα πολύ αυτό που είπες εδώ, ότι υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός και αυτό που είπες και εσύ, κύριε, και για το κομμάτι της δημιουργικότητας. Γιατί, ξέρετε, το άγχος πολλές φορές μας φοβίζει και μας κάνει να αμφισβητούμε τον εαυτό μας και να έχουμε πάρα πολλές σκέψεις και να φοβόμαστε. Οπότε νομίζω αυτά τα δύο, οι δύο λέξεις που είπατε, ήταν τόσο χρήσιμα εργαλεία για να κάνουμε το άγχος σύμμαχό μας. Οι άνθρωποι το φοβόμαστε το άγχος και φοβόμαστε και εμάς μέσα σε όλο αυτό. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, και αυτό νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία συμβουλή για να ξεκινήσουμε με όλα τα παιδιά και με τους γονείς που είναι αγχωμένοι για αυτό που έρχεται, ότι το άγχος είναι μια φυσιολογική αντίδραση.
Είναι πολλές φορές έχουμε αναφέρει στα επεισόδια μας ότι όλοι μας έχουμε την ανάγκη, είναι μια φυσιολογική διαδικασία το άγχος. Έλεγα, αρκεί να μην ξεπερνάει
τα επίπεδα που μπορεί ο καθένας μας να το διαχειριστεί, γιατί ξέρεις, Χριστίνα, ο καθένας μας έχει διαφορετικά όρια αντοχής και ανοχής, αν θέλετε, στο άγχος. Οπότε, ο Κύρικος, για παράδειγμα, μπορεί να αγχωθεί για κάτι το οποίο μπορεί να μην αγχώσει τη Θεοδώρα. Και that's okay, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό, είναι απόλυτα φυσιολογικό.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τα παιδιά εδώ, πόσο εύκολα προσπάτη προσοχής όταν διαβάζετε. Θεοδώρα, θέλεις να μας πεις?
Ναι, πάρα πολύ εύκολα. Είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να γίνει την ώρα που διαβάζω. Γενικά δεν το είχα ποτέ με τη συγκέντρωση, αλλά τώρα που σκέφτομαι κιόλας πάρα πολλά πράγματα γενικά με το μέλλον και το αύριο γενικά, γίνεται ακόμα χειρότερη η προσοχή. Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου, θα έλεγα.
Κύριε, και εσένα πώς πάτε από κάτι προσοχή σου όταν διαβάζεις?
Σίγουρα προσπάθηκε και εμένα προσοχή μου σε πολλά σημεία. Αλλά πιστεύω ότι η προσοχή μου αποσπάται διότι, επειδή γνωρίζω και τη Θεοδώρα πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε από μικρή ηλικία, είμαστε και οι δύο παιδιά τα οποία είμαστε πολύ δραστήρια και έχουμε πολλές δραστηριότητες στην καθημερινότητά μας, οπότε δεν είναι μόνος με τα μαθήματα τα οποία έχουμε μέσα στο κεφάλι μας απασχολούν, είναι ένα σύνολο πραγμάτων.
Άρα λοιπόν έχετε και άλλες δράσεις, οι οποίες μπαίνουν μέσα στο πρόγραμμα της ημέρας σας, έτσι, και των μαθημάτων σας, και αυτό σας κάνει να είστε λίγο πιο δημιουργικοί στο άγχος σας.
Ακριβώς.
Και στη διάσπαση της προσοχής.
Ακριβώς. Δηλαδή, καμιά φορά εκεί που είναι να διαβάσουμε, η προσοχή μας φεύγει σε διάφορες δραστηριότητες που έχουμε να κάνουμε και σε άλλα πράγματα, όπως μέχρι και το σημερινό podcast που είχαμε να προετοιμαστούμε για να σας πούμε.
Μα είναι πολύ, Έλενα, είναι πολύ λογικό.
Θα μοιάζει αυτό έτσι όπως το περιγράφουν τα παιδιά, φυσιολογικό, έτσι δεν είναι? Θα θέλεις να μας πεις λίγο γι' αυτό, το ότι είναι φυσιολογικό το να υπάρχει απόσπαση προσοχής, δεν χρειάζεται να το φοβούνται δηλαδή τα παιδιά?
Είναι φυσιολογικό, γιατί ουσιαστικά υπάρχουν πάρα πολλά ερεθίσματα, παιδιά, στην καθημερινότητά μας. Και αντικειμενικά, αν το παρασκεφτείτε, οι άνθρωποι καθημερινά μπορούν να σκεφτούμε μέχρι και 30.000 πράγματα. Δηλαδή, έχουμε 30.000 σκέψεις κάθε μέρα. Ναι, απλά οι άνθρωποι δεν εστιάζουμε σε όλα αυτά. Εστιάζουμε στα πράγματα τα οποία μας προκαλούν πιο ισχυρά συναισθήματα.
Άρα μπαίνει που εστιάζουμε, Έλενα, μες τη μέρα. Δηλαδή, αν εστιάζουν στη διάσπαση προσοχής και πούνε αμάν τώρα έφυγε η προσοχή μας και το μεγαλώσουν λιγάκι, θα γίνει πιο μεγάλο από ότι είναι, έτσι, κάπως έτσι το περιγράφεις.
Γιατί ουσιαστικά ο εγκέφαλός μας, φανταστείτε ότι είναι φτιαγμένος πολλές φορές για να εστιάζει στα πράγματα τα οποία μας προκαλούν πιο ισχυρά συναισθήματα. Όχι πάντα αρνητικά, δηλαδή υπάρχει προφανέστατα ο φόβος, το άγχος, η απογοήτευση, η απελπισία, αλλά ακόμα και ο έρωτας, το πάθος, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό συνέστημα. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ότι οι άνθρωποι αποδιοργανώνονται ακόμα και από μια πολύ έντονη σχέση ή και από μια ερωτική απογοήτευση. Άρα, Θεοδώρα, είναι πάρα πολύ λογικό που αποσπάται η προσοχή σου. Μ' αρέσει όμως, ρε Σικήρικε, που χρησιμοποιείς διάφορα άλλα πράγματα για να ισορροπείς το άγχος, γιατί ξέρεις κάτι. Εγώ πάντα στο μυαλό μου έχω το άγχος και τη λειτουργικότητά μας σαν μια ζυγαριά, σαν μια τραμπάλα. Οπότε, από τη μία πλευρά είναι τα πράγματα τα οποία μας αγχώνουν και από την άλλη πλευρά είναι τα πράγματα και οι μηχανισμοί που έχουμε για να μπορεί να μας ισορροπούν. Που θα μπορούσε να είναι η μουσική, θα μπορούσε να είναι ένα χόμπι, θα μπορούσε να είναι διάφορα πράγματα. Και εάν κάποιος γονέας, κάποιο παιδί αναρωτιέται, μα είναι φυσιολογικό να έχω και άλλα πράγματα στη ζωή μου, δεν θα πρέπει να διαβάζω 10 ή 15 ώρες συνέχεια για να μπορέσω να πετύχω? Η απάντηση είναι πάρα πολύ φυσιολογικό.
Και δεν υπάρχει πάντα συνταγή, Έλενα, έτσι. Αυτό λοιπόν μας δίνει και μια πάσα να περάσουμε και να πούμε και στους γονείς ότι πιθανότατα είναι και φυσιολογικό να αποσπάται η προσοχή τους. Να μην το φοβούνται και οι γονείς, γιατί φαντάζομαι, παιδιά, και εσάς, όταν συμβαίνουν είτε το άγχος το δικό σας, είτε διάσπαση προσοχής, φαντάζομαι αγχώνονται και οι γονείς σας πιέζονται. Δηλαδή, θέλετε λίγο να μας πείτε πώς οι ίδιοι αντιμετωπίζουν αυτό το πράγμα, πώς σας στηρίζουν? Πώς θα θέλατε να σας στηρίξουν, έτσι λίγο να πούμε για αυτό το κομμάτι των γονιών?
Ναι, φυσικά. Εγώ, δόξα τω Θεώ, φέτος η μαμά μου έχει γίνει πολύ δεκτική με όλη την κατάσταση, γιατί της έχω πει την αλήθεια ότι δεν μπορώ να συγκεντρωθώ πάρα πολλές ώρες συνεχόμενα. Και κάθε φορά που βγαίνω από το δωμάτιο με ρωτάει, συγκεντρώθηκες αυτή τη φορά? Αντί αυτή την κλασική ερώτηση των γονέων, μήπως αν καθόσουν μία-δύο ώρες παραπάνω θα έβγαζες κάτι παραπάνω για ύλη ή έβγαλες την ύλη που έπρεπε? Και αυτά τα μικρά ερωτήματα που κάνουν οι γονείς μπορεί να φαίνονται πολύ ασήμαντα, αλλά για ένα παιδί το οποίο περνάει μία δύσκολη περίοδο και το χύψει άγχος, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση με αυτά τα ερωτήματα, ότι πόσο διάβασες και γιατί δεν διάβασες και άλλο παραπάνω και τέτοια πράγματα.
Ναι, γιατί είναι σαν να έχεις μια πληγή, φαντάσου, ναι, και έρχεται ο άλλος με ένα νυστεράκι και πειράζει την απληγή σου.
Ωραία, παρμίως.
Γιατί ουσιαστικά φαντάσου ότι εσύ είσαι ούτως ή άλλως αγχωμένη και σκέφτεσαι το διάβασμά σου. Και επίσης, ούτως ή άλλως προσπαθείς από μόνος σου να διαχειριστείς την απόσπαση προσοχή σου ή τη διάσπαση ή αυτά τα οποία έχεις να βγάλεις σαν ύλη, σαν όγκος. Οπότε, εάν έρθω εγώ και σου πω, μήπως να καθόσουν λίγο παραπάνω, εκείνη τη στιγμή είναι σαν να σου προκαλώ κάποιες ενοχές. Και επίσης, αυτό που θα πρέπει να πούμε στους γονείς είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να εστιάζεται στην ποσότητα. Δηλαδή, δεν παίζει ρόλο το αν ένα παιδί καθίσει 5 ώρες συνεχόμενες ή αν καθίσει 2 ώρες συνεχόμενες. Μπορεί το παιδί να καθίσει 5 ώρες μέσα στο δωμάτιό του και να διαβάσει.
Και να μην κάνει αλλά, τίποτα.
Ναι, γιατί το ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι πολύ λιγότερο.
Τη γνώση που πρέπει να λάβει. Έτσι.
Ναι, οπότε προσπαθήστε λίγο να ακούσετε τα παιδιά σας, να επικοινωνήσετε με τα παιδιά σας και να ακούσετε και τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών. Και επίσης, απενοχοποιήστε τα παιδιά. Δηλαδή, μπράβο εσύ Θεοδώρα που μπόρεσες και διάβασες 2 ώρες συνεχόμενα και ήσουν συγκεντρωμένη σε αυτό που έκανες. Μπράβο σου. Κάνε ένα διάλειμμα, ξεκουράσου. Δεν σημαίνει ότι εάν κάνει ένα διάλειμμα το παιδί σας είναι τεμπέλης.
Ή δεν θα πετύχει και θα πρέπει να το πιέσουμε. Ναι,
ναι, δεν σημαίνει ότι δεν θα τα καταφέρει, δεν σημαίνει ότι θα διαβάσει λιγότερο. Πρέπει να βγάλουμε τον εαυτό μας από τη θέση του κριτή, γιατί εκείνη τη στιγμή τα παιδιά χρειάζονται την υποστήριξή μας, χρειάζεται να τα ακούσουμε.
Και χρειάζεται και ενσυναίσθηση, να τα νιώσουμε, να πούμε λίγο στη θέση τους, έτσι, να δούμε πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το οποίο βιώνουν. Έτσι, δεν είναι εύκολο να τα κατανοήσουμε πραγματικά και να τα ακούσουμε, να τα νιώσουμε. Κύριε Γεθέλη, θα μου πεις εσύ πώς βιώνεις το θέμα με τους γονείς, τη στήριξη, όλα αυτά. Σε αγχώνουν, σε πιέζουν.
Η αλήθεια είναι όχι, δεν αγχώνουν οι γονείς μου. Έχουν δείξει πολύ μεγάλη κατανόηση όλη αυτή τη χρονιά και όχι μόνο αυτή τη χρονιά, σε όλη τη διάρκεια του λυκείου και για όλη την προετοιμασία που ακολούθησε. Με έχουν εμπιστοσύνη, αλλά με έχουν εμπιστοσύνη επειδή και εγώ την έχω κερδίσει την εμπιστοσύνη τους προφανώς. Ξέρουν πότε διαβάζω, ξέρουν πότε δεν διαβάζω. Και το κριτήριο, το καλύτερο πιστεύω, είμαι εγώ για τον εαυτό μου. Οπότε, ναι, ναι. Οπότε, όταν εγώ είμαι ικανοποιημένος από τον εαυτό μου, τότε με νοιάζει πραγματικά.
Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Αυτό που είπε ο Κύρικος είναι πάρα πολύ σωστό. Όταν εγώ είμαι ικανοποιημένος με τον εαυτό μου, δηλαδή το άγχος, ένας πάρα πολύ ωραίος πολύ τρόπος ωραίος για να το διαχειριστούμε, είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Δηλαδή ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε ο Κύρικος, γιατί ουσιαστικά έδειξε ότι ο ίδιος του μπορεί να ανακουφίσει το άγχος του. Άρα το καλύτερο εργαλείο που έχουμε για τη διαχείριση του άγχους μας είμαστε εμείς.
Και είναι και η εμπιστοσύνη στον ίδιο μας τον εαυτό, που είναι πολύ σημαντική να την καλλιεργούν τα παιδιά, να έχουν την αυτοπεποίθηση αυτή, ακόμη και το λάθος που θα κάνουν, να το υποστηρίξουν και να το αποδεχτούν οι ίδιοι μέσα τους. Έτσι θα νομίζω θα μειωθούν πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όχι τα παιδιά, όλοι μας.
Και επίσης να έχουν εμπιστοσύνη στην προσπάθειά τους. Δηλαδή, ένα παιδί, πολλές φορές μας ρωτάνε για ποιο λόγο προκαλείται το άγχος. Το άγχος πολλές φορές προκαλείται για διάφορους λόγους. Δηλαδή, άλλοτε μπορεί να προκληθεί γιατί έχουμε πάρα πολύ υψηλούς στόχους, οι οποίοι συχνά είναι στόχοι που δεν μπορούμε να τους καταφέρουμε. Δηλαδή, είναι άκαμπτοι ή είναι στόχοι οι οποίοι δεν είναι ρεαλιστικοί. Άλλες φορές μπορεί να προκληθεί το άγχος μας γιατί ουσιαστικά δεν το ανακουφίζουμε. Άλλες φορές μπορεί να προκληθεί το άγχος μας επειδή δεν έχουμε διαβάσει και ξέρουμε ότι δεν έχουμε διαβάσει. Mm-hmm. Οπότε εκεί μπορεί να αγχώνουμε για την εικόνα που θα έχουν οι άλλοι.
Άρα, εγώ θέλω να ρωτήσω, την αποτυχία τη φοβάστε?
Σαφώς φοβόμαστε την αποτυχία, γιατί πιστεύω ότι η κοινωνία μας έκανε να φοβόμαστε την αποτυχία. Κάθε φορά που από μικρή που γυρνούσαμε σπίτι και είχαμε πάρει στον έλεγχο π.χ. ένα 7 ή όταν παίρναμε σε ένα τεστ 8 στα 20, λέγαμε πω πω 8 στα 20 χάλια, τι δεν διάβασα, είμαι άχρηστος, δεν ξέρω καλά.
Έπαιζε ρόλο δηλαδή βαθμολογία.
Φυσικά και παίζει ρόλο βαθμολογία, γιατί το σύστημα είναι βαθμοθυρικό, όπως λέγεται.
Ναι, πολύ λέξη. Σωστά το λες. Υπάρχει βαθμοθυρία, ναι.
Ναι, οπότε λογικό να αφοβόμαστε τους χαμηλούς αριθμούς και την αποτυχία.
Οπότε χάνεται λίγο τον στόχο, την ουσία του, που είναι η γνώση.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ακριβώς.
Γιατί θα μπορούσε να είναι ένας βαθμός, αλλά να συνεχίσετε την προσπάθειά σας. Αυτό έμοιαζε λίγο να σας ζορίζει, έτσι, να σας πιέζει.
Ναι, ναι.
Αυτό που λες, εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ λογικό, γιατί ουσιαστικά δείχνει ότι πολλές φορές χάνουμε λίγο το στόχο μας. Δηλαδή, μπορεί να εστιάσουμε στο δέντρο και να χάσουμε το δάσος. Η αλήθεια είναι ότι όλοι κρινόμαστε από τους αριθμούς. Δηλαδή, και έχουμε και ανάγκη πολλές φορές τους αριθμούς. Δηλαδή, έχουμε ανάγκη έναν αριθμό, ο οποίος μπορεί να είναι ο μισθός μας, έχουμε ανάγκη έναν αριθμό, ο οποίος μπορεί να είναι ο βαθμός τον οποίο θα πετύχουμε. Αλλά
πολλές φορές έλεγα να παίζει ακόμη και το ύψος ρόλο σε κάποια επαγγέλματα. Αλήθεια. Για να τους διαλέξουμε. Αλήθεια. Έτσι που δηλαδή σημαίνει ότι κρίνεται το μέλλον τους.
Ισχύει,
και είναι, έχει παίξει ρόλο σε πολλούς ανθρώπους στην ψυχολογία τους, οπότε έχει πολύ δίκιο.
Αξιολογούμαστε πολλές φορές από τους αριθμούς. Απλά αυτό που εγώ θέλω να κρατήσουμε όλοι είναι ότι δεν υπάρχει λόγος ο αριθμός αυτός να γίνεται αιμονή μας και να μπούμε σε μια διαδικασία να κρίνουμε τον εαυτό μας με βάση αυτό. Ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλα podcast με τη Χριστίνα, είναι πολύ διαφορετικό να κρίνω και πολύ διαφορετικό να αξιολογώ. Mm. Όταν κρίνω, χαρακτηρίζω. Και όταν αξιολογώ, εστιάζω στα δεδομένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και βέβαια, τον χαρακτηρίζεις και κάποιον, τον βάζεις σε μια θέση είτε άμυνας, είτε να νιώθει άβολα. Οπότε εκ των πραγμάτων μετά αλλάζει και η δική του στάση απέναντί σου.
Ισχύει. Και εδώ να πούμε και ένα πολύ βασικό στοιχείο και ένα κλειδί κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων, για να μας πούν λίγο και τα παιδιά πώς χειρίζονται και τον εαυτό τους στην καθημερινότητα και με τα μαθήματα. Ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο είναι μετά που θα δώσουν οι υποψήφοι το πρώτο μάθημα, εάν νιώσουν ότι δεν τα πήγανε καλά ή αν νιώσουν ότι δεν γράψανε τόσο καλά όσο θα θέλανε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει το κάθε μάθημα να το αντιμετωπίζετε ξεχωριστά. Δηλαδή, πόσα μαθήματα θα δώσετε, 4. Η πρόσθεση είναι 1 συν 1 συν 1 συν 1. Το κάθε μάθημα είναι ξεχωριστό.
Είναι αυτό που λέμε μέρα με τη μέρα αντιμετωπίζουμε και τη ζωή, έτσι,
ναι,
οι ίδιοι μας.
Ναι, και εστιάστε στο κάθε μάθημα. Μην αφήσετε ένα θεωρητικά δικό σας κακό αποτέλεσμα που έχετε στο μυαλό σας, άρα να κρίνετε τον εαυτό σας, να σας επηρεάσει στο δεύτερο μάθημα το οποίο θα δώσετε.
Γιατί αν κρατήσουν την καλή τους ψυχολογία, σίγουρα στο δεύτερο πρέπει να τα πάνε ακόμη καλύτερα.
Ακριβώς.
Είπες λοιπόν πριν να ξεκινήσουμε να μιλάμε λίγο για αυτό το ζήτημα της καθημερινότητας. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Κύρκο ξεκινώντας, διαλέξατε το επάγγελμά σας, αυτό που προετοιμάζεστε για να δώσετε και να πετύχετε, με βάση αυτό που θέλετε να κάνετε εσείς οι ίδιοι και που αγαπάτε και λαχταράτε, ή με βάση κάποιον άλλο κριτήριο, δηλαδή την οικονομική αποκατάσταση πιθανότατα ή την κοινωνική αποδοχή που θα σας εξασφαλίσει. Πώς διαλέξατε λοιπόν το μελλοντικό σας επάγγελμα?
Σίγουρα παίζουν όλα ρόλο για την επιλογή της σχολής που θα κάνουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι πολύ κρίσιμο το πώς θα το στήσουμε αυτό και σε ποια σχολή θα θελήσουμε να περάσουμε εν τέλει. Σίγουρα όλα παίξανε το ρόλο τους και το οικονομικό κομμάτι και αυτό που πραγματικά αγαπάμε. Μέχρι μπορώ να πω ότι έπαιξε και λίγο ρόλο το οικογενειακός περίγυρος, αυτό που μου προτείνουν οι μεγαλύτεροι,
ναι,
κτλ. Πήρα πολλές απόψεις φυσικά.
Mm-hmm.
Εν τέλει, εκεί που αποφάσισα είναι πάνω απ' όλα επειδή με βλέπω μέσα σε αυτή τη σχολή και βλέπω τον εαυτό μου σε αυτή την εργασία μελλοντικά.
Με βλέπω μέσα. Mm. Στο επάγγελμα αυτό, είπε μια πολύ σημαντική φράση που είναι καλό να την ακούσουν όλα τα παιδιά. Άρα λοιπόν έχεις δει τον εαυτό σου να κάνει πράξη αυτό το οποίο επιθυμείς.
Ναι,
ήδη.
Ναι, στο μυαλό μου σίγουρα. Και όσο για το οικονομικό κομμάτι που είπατε να πω γι' αυτό, εγώ πιστεύω ότι σημασία έχει ότι άμα αγαπήσεις αυτό το οποίο θα ακολουθήσεις, τότε το οικονομικό κομμάτι θα είναι ακόμη καλύτερο. Καθώς άμα περάσει κάποιος στην κατώτατη σχολή που υπάρχει, αλλά όμως αυτό πραγματικά το αγαπάει και μετέπειτα το εξελίξει με σεμινάρια, με project, τότε θα φτάσει σίγουρα ψηλά. Αντιθέτως με έναν άλλον που θα περάσει, ας πούμε, στην καλύτερη σχολή, την οποία εν τέλει δεν τον γεμίζει και δεν το αγαπάει, τότε καταλαβαίνουμε
έτσι,
ότι
έτσι.
Ίσως και το παρατήσει.
Είναι σημαντικό αυτό, γιατί ουσιαστικά αυτό που λες είναι πάρα πολύ ωραίο. Μας βγάζει λίγο από τα στερεότυπα. Δηλαδή, μας βγάζει λίγο από την αίσθηση ότι μια καλή σχολή ή μια σχολή η οποία έχει μια υψηλή βάση μπορεί να μας κάνει χαρούμενους ή να μας κάνει να νιώθουμε καλά, να νιώθουμε ευημερία ή ευδαιμονία. Οι περισσότεροι γονείς, γιατί νομίζω ότι από τις οικογένειες ξεκινάει, προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε τα παιδιά μας να ακολουθήσουν είτε το επάγγελμά μας, είτε να ακολουθήσουν μια οικογενειακή επιχείρηση, γιατί θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε το άγχος τους ή θα τους βοηθήσουμε στην καθημερινότητά τους.
Και γιατί είναι και αντικειμενικό όμως. Όταν ο άλλος έχει μια επιχείρηση οικογενειακή, πιθανότατα υπάρχει μια πίεση πού θα πάει όλο αυτό.
Είναι αντικειμενικό.
Και εγώ έχω βιώσει αντίστοιχα, έλεγα να σας πω, παιδιά, την προσωπική μου ιστορία που η μητέρα μου ήταν μια πολύ πετυχημένη οδοντίατρος. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν μπορούσα καθόλου να ασχοληθώ με την ιατρική και τα αίματα και όλο αυτό. Είχα πιο ανθρωπιστικές και έτσι, κοινωνικές ανησυχίες. Οπότε πολύ σωστά με στηρίξανε και με βοηθήσανε να ακολουθήσω αυτό που θέλω και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο αυτό στην πορεία μου και στην εξέλιξή μου. Άρα είναι πολύ σημαντικό και οι γονείς να πιστεύουν στα παιδιά και να τα στηρίζουν στην οποιαδήποτε δράση. Ένα παιδί που έχει ταλέντο στο χορό, για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει μαθηματικός.
Και να τους ακούνε. Επίσης, ξέρετε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ο Κύρικος. Με βλέπουν αυτό μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή, με βλέπω. Ναι, να σε δεις. Για να μπορέσεις να το απολαύσεις όλο αυτό. Γιατί τώρα είσαι 18. Η ζωή δεν σταματάει στα 18. Τα πιο ωραία και τα πιο γεμάτα χρόνια είναι τα 38, τα 48. Που τότε ουσιαστικά θα αρχίσεις να αποκομίσεις και καρπούς. Όταν λοιπόν εσύ είσαι 48 σου, δεν θα νιώθεις καλά με το επάγγελμα το οποίο έχεις διαλέξει. Δεν θα νιώθεις αυτή την ευδαιμονία και την ευημερία.
Και στην υπόλοιπη ζωή,
φυσικά,
έτσι.
Έλενα. Φυσικά, φυσικά. Οπότε είναι τόσο ωραίο το να σε βλέπεις μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Να νιώθεις χαρά
για αυτό. Έχεις ήδη πετύχει γι' αυτό, γιατί είναι σπουδαίο.
Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και πάρα πολύ αγχολητικό, να σου πω την αλήθεια.
Θοδώρα, εσύ πώς διάλεξες αυτό που πας να πετύχεις?
Ναι, εγώ ήμουν από τα τυχερά παιδιά που κατευθείαν χωρίς σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό από τη Δευτέρα Γυμνασίου, μόνο που μπήκε η βιολογία σαν μάθημα, είπα θέλω να ασχοληθώ με βιολογία οπωσδήποτε, οτιδήποτε γενικά. Και είχα βάλει σαν πρώτο στόχο το βιολογικό, αλλά μετά είδα πόσο υψηλά είναι τα μόρια και είπα, ξέρεις κάτι, μήπως καλύτερα κάτι με πιο χαμηλά μόρια για να... Ήθελα να είμαι ρεαλίστρια σε αυτό το κομμάτι, γιατί αν έχουμε και πολύ φανταστικούς στόχους, μπορεί να μας δημιουργήσει κι άλλο άγχος αυτό.
Φανταστικούς στόχους, πολύ ωραία παρατήρηση και αυτή.
Ναι, γιατί ουσιαστικά, ξέρεις, είναι η άκαμπτη στόχη. Δηλαδή, πολλές φορές το άγχος μας, Θεοδώρα, προκαλείται από διάφορους παράγοντες. Δηλαδή, όπως είναι η άκαμπτη ή η ρεαλιστική στόχη. Δηλαδή, εγώ μπορεί να θέλω να γίνω
αστροναύτης,
ναι, αλλά να έχω υλικό, να μην είμαι καλή στην αστροφυσική, να μην είμαι καλή στα μαθηματικά, να έχω μια τελείως διαφορετική θεωρητική κατεύθυνση. Οπότε, ουσιαστικά, εάν εγώ νιώθω ότι πρέπει να γίνω αστροναύτης, όλο αυτό να έρχεται σε τελείως αντίθεση με αυτό το οποίο μπορώ να στηρίξω. Άρα, αυτό που λες για παράδειγμα, ότι ήμουν ευέλικτη, προσαρμόστηκες ουσιαστικά σε αυτό το οποίο ήθελες, σε αυτό το οποίο μπορούσες να στηρίξεις. Άρα, ας κρατήσουμε λίγο ότι το άγχος μας πολλές φορές σχετίζεται με το φόβο της αποτυχίας, σχετίζεται με τους άκαμπτους στόχους, με τους μη ρεαλιστικούς στόχους, σχετίζεται με μια κακή προετοιμασία και ένα πάρα πολύ ωραίο κλειδί για αυτό είναι η προσαρμοστικότητά μας και η ευελιξία μας. Ακόμα και στην καθημερινότητα, παιδιά. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να νιώθεις αγχωμένη, γιατί κάνουμε αυτό το podcast, οπότε μέσα στο μυαλό σου εσύ να έχεις, μα θα διαβάσω 2 ώρες λιγότερο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει με ένα τρομερό κλειδί που λέγεται ευελιξία και προσαρμοστικότητα να πεις okay, ωραία, έκανα όμως κάτι θετικό το οποίο μου άρεσε, άρα να νιώσεις το ειδονοτρόπο, να νιώσεις τη χαρά.
Απέκτησα μια εμπειρία.
Μπράβο, απέκτησα μια εμπειρία.
Έμαθα κάτι καινούριο.
Και ταυτόχρονα μπαίνω σε μια διαδικασία αύριο να προσθέσω 1 ώρα παραπάνω διαβάσματος και την Παρασκευή άλλη 1 ώρα ή το Σάββατο. Έτσι. Χωρίς, πρόσεξε, χωρίς επίσης να ζωρίσεις τη διάσπαση προσοχής σου, άρα να αποδεχθείς την ιδιαιτερότητα ή το χαρακτηριστικό σου, δηλαδή ότι δεν μπορώ ρε παιδιά εγώ να διαβάσω 10 ώρες, άρα να μην υπερβάλλεις εαυτό και διαβάσεις αυτές τις 2 ώρες μαζεμένες και στην πραγματικότητα να γίνεις ευέλικτη, να αποδεχθείς τον εαυτό σου και σταδιακά να καλύψεις το κενό σου.
Ευελιξία λοιπόν, πολύ ωραίο το περιέγραψες, Έλενα, είναι μια αρετή, έτσι, για τα παιδιά.
Ισχύει.
Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, παιδιά. Κύρικε, μέσα στη μέρα έχεις μεταπτώσεις ψυχολογικές, δηλαδή ανεβαίνει η διάθεσή σου, πέφτει η διάθεσή σου, πώς βιώνεις την καθημερινότητα αυτή των διαδικασιών αυτών?
Σίγουρα, η ψυχολογία μου αλλάζει πολλές φορές μέσα στην ημέρα και πάντα αλλάζει λόγω φοβόμενος την αποτυχία. Και εκείνη τη στιγμή προσπαθώ να το διαχειριστώ όσο μπορώ.
Τι κάνεις? Πώς χαλαρώνεις τον εαυτό σου, δηλαδή τι μέσα χρησιμοποιείς? Εμένα για παράδειγμα, όταν ζορίζομαι, προσπαθώ να ακούσω μουσική ή μπορεί να βγω για ένα περπάτημα. Τι μέσο χρησιμοποιείς για να χαλαρώσεις?
Μόλις αγχωθώ, φοβόμενος μήπως δεν προλάβω να βγάλω την ύλη για παράδειγμα ή κάτι τέτοιο, κατευθείαν κλείνω για 5 λεπτά τα τετράδια, βγαίνω στο μπαλκόνι, παίρνω βαθιές ανάσες που αυτό βοηθάει πολύ.
Σίγουρα, πολύ ωραία τεχνική. Αναπνοές.
Αναπνοές. Ηρεμείς, σκέφτεσαι άλλες σκέψεις, σκέφτεσαι το μετέπειτα καλοκαίρι, σκέφτεσαι θετικές σκέψεις.
Μπράβο.
Και μετέπειτα, όταν γυρίσεις ξανά στο γραφείο που έχεις στο σπίτι για να ξαναδιαβάσεις, ανοίγεις τα βιβλία με άλλον αέρα. Ανοίγεις τα βιβλία με πιο θετική σκέψη και είσαι πιο αποδοτικός μετέπειτα.
Θοδωρή, εσύ πώς χαλαρώνεις?
Εγώ γενικά χαλαρή με κατά κύρια βάση, αλλά με πιάνουν κάποιες κρίσεις κατά καιρούς. Θα κάνω πάρα πολλά πράγματα, ανάλογα στη νιώθω εκείνη τη στιγμή. Αν έχει καλό καιρό θα πάω για μία βόλτα, όπως είπαμε. Αν έχει λίγο πιο βροχερό καιρό θα ακούσω μουσική και θα χορέψω. Μετά μπορεί, αν έχω πάρα πολύ όρεξη, να κάνω και λίγο διαλογισμό.
Μπράβο.
Γενικά τα πάντα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ξεαγχωτικά, να το πω, μέσα. Και προσπαθώ πάντα να είμαι σε μια ζεν κατάσταση.
Άρα αυτό που κρατάμε στο μυαλό μας είναι ότι όταν παρατηρείτε γονείς, παιδιά, το σώμα σας να είναι αγχωμένο ή να σας στέλνει κάποια μηνύματα ότι έχεις αγγίξει λίγο τα όρια σου, ακούστε το σώμα σας.
Δίνει καμπανάκια, λέει, να σώμα μας και η διάθεσή μας, έτσι, και μεταπτώσει αυτό που λέμε. Άρα είναι καμπανάκια αυτά τα οποία καλό να τα λάβουν τα παιδιά.
Και να χρησιμοποιήσουν ο καθένας το μέσο και τον τρόπο που τον βοηθάει. Δηλαδή, η Θεοδώρα μπορεί να βοηθιέται από το διαλογισμό, ο Κύρικος μπορεί να βοηθιέται από τις αναπνοές. Κάποιος άλλος μπορεί να βοηθηθεί από το περπάτημα ή από τη μουσική. Ό,τι μέσο σας βοηθάει, χρησιμοποιήστε το. Ναι, η διαφραγματική αναπνοή είναι πολύ βοηθητική, το περπάτημα μειώνει τις ορμόνες και βοηθάει στη μείωση του στρες. Άλλον μπορεί να τον βοηθήσει να καταγράψει τις σκέψεις του. Κάποιον άλλον μπορεί να τον βοηθήσει να μιλήσει με ένα φίλο του. Άλλος μπορεί να βοηθηθεί με μια χαλάρωση των μυών, γιατί το άγχος ούτως ή άλλως προκαλεί ένταση στους μύες και μυοσκελετικούς πόνους. Κάποιον άλλον μπορεί να τον βοηθήσει να φάει κάτι, δηλαδή να έχει ένα μικρό σνακ για να μπορέσει.
Μια σοκολάτα, κάτι. Λίγη ζάχαρη. Το καλό είναι να τρώμε και λίγη ζάχαρη. Εγώ θυμάμαι πριν πάω για τις εξετάσεις, ο μπαμπάς μου δίνει μια καραμέλα με ζάχαρη για να γίνεται μια ενεργοποίηση του εγκεφάλου.
Ισχύει. Άρα,
δηλαδή μικρά τρίκ που ακούστε. Πολύ καλό είναι να ακούτε και το σώμα σας και κάποιες συμβουλές που μας δίνουν. Έτσι, και είτε οι γονείς μας, που άνθρωποι που μας αγαπούν, είτε. Και η εκπαιδευτική.
Ισχύει. Απλά νομίζω ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και σχετίζεται και πριν με αυτό που είπαμε με την προσαρμοστικότητα, είναι ακούστε τις συμβουλές και προσαρμόστε τες, παιδιά, στις δικές σας ανάγκες. Δηλαδή, το ότι μπορεί εγώ να βοηθηθώ με το περπάτημα, μπορεί εσένα να σε αγχώσει, γιατί θα σκεφτείς ότι θα περπατήσω εγώ μία ώρα και θα βγω μία ώρα εκτός διαβάσματος και πώς θα τα καταφέρω. Προσάρμοσέ το στην ανάγκη σου, μην περπατήσεις για μία ώρα, βγαίνεις έξω και περπάτησε για 10 λεπτάκια, ίσα-ίσα για να αναπνεύσεις, για να δεις λίγο το πράσινο ή για να πάρεις μερικές ωραίες ανάσες, γύρισε πίσω, φάε κάτι, χαλάρωσε δηλαδή λίγο την ένταση που έχεις στο κεφάλι σου και μετά ξαναεστίασε. Και είναι αυτό που είπες, ρε κύριε Γυρικέ, πραγματικά μετά ξεκινάς με άλλον αέρα και με άλλη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου.
Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, παιδιά, κάτι άλλο. Διαβάζετε 10 ώρες συνεχόμενα? Γίνεται? Όχι. Πολλές είπα. Λοιπόν, 5. Έτσι, αρκετές ώρες. Και ξαφνικά σηκώνεστε και πηγαίνετε να κοιταχτείτε στον καθρέφτη. πώς νιώθετε όταν βλέπετε μετά από τόσες ώρες διάβασμα τον εαυτό σας στον καθρέφτη? Θοδωρή, θέλεις να μου πεις εσύ?
Ναι. Λοιπόν, καταρχάς βλέπω σίγουρα πρισμένα μάτια και θα έλεγα ότι θα νιώσω φυσικά αυτή την επιβράβευση, την ντοπαμίνη, δηλαδή ότι έκατσα τόσες ώρες εγώ, πω wow, ας πούμε. Απ' την άλλη θα πω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, πω ρε φίλε, τι κάνω πάλι, ας πούμε, τι, έκατσα 5 ώρες και διάβασα, δηλαδή, ugh. Και μετά θα κοιτάξω πώς να κάνω ένα γερό διάλειμμα φυσικά, ή θα έχω γίνει πτώμα, και θα πω, okay, θα συνεχίσουμε τώρα.
Άρα ουσιαστικά επιβραβεύεις τον εαυτό σου.
Ναι, οπωσδήποτε.
Πάρα πολύ ωραία παρατήρηση.
Επιβραβεύεις τον εαυτό σου και δίνεις μια θετική ενίσχυση. Κρατήστε στο μυαλό σας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην καθημερινότητα, όχι μόνο στις πανελλαδικές και μετά τις πανελλαδικές, να επιβραβεύετε τον εαυτό σας και να του αναγνωρίζετε αυτά τα οποία κάνετε. Γιατί εάν στο μυαλό σας εστιάσετε μόνο στον κίνδυνο, μόνο στα λάθη, μόνο στα μειονεκτήματα και μόνο στα άσχημα πράγματα, το μυαλό μας μπαίνει σε μια διαδικασία μόνιμης απειλής, παιδιά. Και επίσης, εστιάσει μόνο στο μαύρο.
Βέβαια, Έλενα, αν στο ενισχύουν κιόλας και το, ας πούμε, αναχώνονται οι γονείς και το ενισχύουν αυτό, οι εκπαιδευτικοί και σου λένε τώρα, μήπως εδώ δεν τα πήγες καλά και αυτά, πόσο εύκολο είναι να το κάνουν αυτά τα παιδιά?
Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των γονέων. Mm. Δηλαδή,
τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά τους σε αυτή την περίπτωση, Έλενα?
Νομίζω να τους ενισχύουν θετικά. Να τους ακούνε, να ακούνε τις ανάγκες τους.
Να τους οδηγούν δηλαδή προς την αυτοπεποίθηση. Έτσι.
Βασικά να τους δείξουν ότι πιστεύουν πάρα πολύ σε εκείνα.
Στα ίδια.
Να. Δηλαδή αυτό που είπε ο Κύρικος πριν, ότι νιώθω εμπιστοσύνη με τον εαυτό μου, θα πρέπει
να
και
οι γονείς
να το καλλιεργήσουν και να το δείξουν και ότι ξέρεις κάτι, σε πιστεύουμε ρε παιδί μου. Δηλαδή εμπιστεύουμε την προσπάθειά σου. Δεν εμπιστεύουμε, προσέξτε, δεν εμπιστεύουμε το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρεις, γιατί δεν κρίνονται όλα με ένα αποτέλεσμα. Αλλά εμπιστεύουμε την προσπάθειά σου και μπράβο σου για αυτή την προσπάθεια. Όχι μπράβο σου για το αποτέλεσμα. Αποσυνδεθείτε από την επίδοση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι άνθρωποι κρινόμαστε από αριθμούς. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά αποσυνδεθείτε από την επίδοση, αποσυνδεθείτε από το βαθμό. Κάθε φορά που οι άνθρωποι αποσυνδεόμαστε από ένα βαθμό, δίνουμε πολύ καλύτερα στοιχεία του εαυτού μας.
Και επίσης,
γιατί δεν το φοβόμαστε.
Και επίσης κάθε φορά που μπορεί να μην συμβεί κάτι, ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος. Θέλεις να μου πες μου
τώρα. Ήθελα πάνω σε αυτό, ναι, να πω ότι, ναι, γενικά σαν άνθρωποι μπερδεύουμε την παιδεία με την εκπαίδευση.
Mm.
Δηλαδή,
μεγάλο κεφάλαιο ανοίγεις.
Ναι, αυτό που είπε και η κυρία Ελένη, ότι κάποιοι μένουν μόνο στην επίδοση που είναι η εκπαίδευση και όχι στην παιδεία. Δηλαδή, οι γονείς νομίζουν ότι επειδή ένα παιδί έγραψε 19-20, ότι είναι και πολύ σοφό παιδί και πολύ όριμο παιδί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι έχει παιδεία, να το πω. Και δεν μας διδάσκεται η παιδεία. Την παιδεία την παίρνουμε από τα σπίτια μας.
Οπότε, άρα λοιπόν δεν μαθαίνετε στο σχολείο αυτό.
Δεν θα έλεγα ότι μαθαίνετε η παιδεία στο σχολείο. Δεν θα το έλεγα. Οπότε οι γονείς, σαν μια φιλική συμβουλή θα έλεγα, πιο πολύ να τους ενδιαφέρει, να νοιάζονται πιο πολύ ίσως για το παιδί σαν παιδί και όχι για την επίδοση του παιδιού.
Κύριε, έχεις απέναντί σου τη μαμά σου. Τι θα της έλεγες? Δεν σε βλέπει κανένας, πες ότι έτσι θέλεις να της μιλήσεις μέσα από την καρδιά σου. Τι θα θέλεις να της πεις για να σε νιώσει? Τι είναι αυτό που...
Ή μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς, για να μην τον αγχώσουμε, για να γυρίσεις στο σπίτι μετά. Τι θα έλεγες στον εαυτό σου 20 χρόνια ή 30 χρόνια μετά, εάν ήσουν μπαμπάς? Τι θα τον συμβούλευες?
Έτσι.
Καλή ερώτηση αυτή. Εννοείται δηλαδή...
Άρα παιδί μου, έχεις τον εαυτό σου 30 χρόνια μετά, mm-hmm, και έχεις ένα
το παιδί σου απέναντι.
Είσαι μπαμπάς και έχεις και τα παιδιά σου. Και θέλεις να συμβουλεύσεις τον εαυτό σου τι να μην κάνει. Τι θα του έλεγες? Για παράδειγμα, εγώ θα έλεγα στον εαυτό μου ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να αφήνεις τα παιδιά σου να βγαίνουν εκτός προγράμματος. Ακόμα και αν το πρόγραμμα δίνει πολύ μεγάλη ασφάλεια στα παιδιά. Γιατί πρόσφατα διάβαζα και ένα βιβλίο και έλεγε ότι οι Σκανδιναβοί που φημίζονται πάρα πολύ για τη διαπαιδαγώγησή τους, κινητοποιούν τα παιδιά στη δημιουργικότητα, στο ελεύθερο παιχνίδι, να βγαίνουν εκτός προγράμματος. Οπότε νομίζω ότι μια συμβουλή που θα μου έδινα για το μέλλον θα ήταν να αφήνω τα παιδιά μου περισσότερο στο δημιουργικό παιχνίδι. Τι θα έλεγες λοιπόν στον εαυτό σου μετά από 30 χρόνια, αν έχεις και εσύ ένα γιο και θέλεις να τον βοηθήσεις στις εξετάσεις του. Αλλά θέλεις να συμβουλεύσεις εσένα, ναι, Κύρικε.
Ναι. Θα έλεγα αρχικά στον εαυτό μου, θα έλεγα ότι σε καμιά περίπτωση δεν θέλω να τον πιέσω για τη σχολή που θα διαλέξει και γενικότερα για το μέλλον του. Θα προσπαθούσα να έχω εμπιστοσύνη στο γιο ή στη κόρη μου και αντίστοιχα στο παιδί μου θα του έλεγα, εκτός από το να κάνει αυτό που αγαπάει, να κάνει και αυτό στο οποίο να ξέρει ότι θα είναι και καλός. Γιατί δεν φτάνει μόνο να το αγαπάς αυτό, ναι, αλλά να έχεις και την αυτοκριτική έτσι ώστε να πεις ότι εδώ είμαι καλός και εδώ δεν είμαι καλός.
Άρα δηλαδή να βρει,
το κλειδί
του, καλός το κλειδί και του, να ακριβώς, το εξελίξει. Υπέροχο.
Να.
Υπέροχο.
Ναι, επίσης να σου πω κάτι, μ' αρέσει αυτό γιατί ουσιαστικά κινητοποιείς το παιδί και τον εαυτό σου ουσιαστικά να μην εστιάσει στο αποτέλεσμα, αλλά να εστιάσει σε αυτό στο οποίο είμαστε καλοί. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να είμαστε καλοί σε κάτι και να βρούμε αυτό στο οποίο
γιατί
είμαστε
καλοί. Γιατί πραγματικά, αν βρείτε αυτό που θέλετε να κάνετε, δεν θα υπάρχει ούτε κούραση, ούτε «αχ, δεν μπορώ τώρα, βαριέμαι, κουράστηκα, δεν θέλω», γιατί θα το αγαπάτε τόσο πολύ που θα βρίσκετε κάθε τρόπο για να το πετύχετε. Αυτό συμβαίνει, Έλενα, και έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν πετύχει αρκετά. Θοδώρα, εσύ.
Εγώ, λοιπόν, εγώ φυσικά θα, εκτός από το γεγονός ότι θα έλεγα διαλέξτε ό,τι θέλετε, ό,τι σας γεμίζει μέσα σας, θα ήθελα να υπογραμμίσω, να το πω στα παιδιά μου, να τονίσω το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, ότι ξέρεις κάτι, εσύ κάνεις το δικό σου πρόγραμμα, ξέρεις τι χρειάζεται για σένα, δεν πρέπει να σου πω τίποτα εγώ, δηλαδή...
Σε εμπιστεύομαι.
Σε εμπιστεύομαι και επίσης, για παράδειγμα, τώρα γνωρίζω πάρα πολλούς μαθητές μου που ίσως οι γονείς τους ασχολούνται πιο πολύ με αυτούς και δεν τους αφήνουν, δεν τους δίνουν χώρο για να μεγαλώσουν και να ανθίσουν πνευματικά και ίσως. Γιατί σε λίγο καιρό θα γίνουμε πολίτες και θα μένουμε μόνοι μας. Δηλαδή, τι θα παίρνουμε τη μαμά μας τηλέφωνο, ότι ξέρεις κάτι, μαμά δεν πρόλαβα να πάω σε αυτό, ή ας πούμε.
Πώς να το κάνω αυτό.
Πώς να το κάνω αυτό, τα ρούχα.
Πώς να πληρώσω αυτό το λογαριασμό.
Ναι. Πρέπει να έχουμε πιο έντονο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
Έτσι. Αν εξαιρετικό, Έλενα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι. Αυτό.
Γιατί αυτονομία, δηλαδή.
Ναι, γιατί ουσιαστικά φαντάζομαι ότι με αυτόν τον τρόπο κινητοποιούμε τα παιδιά να πιστέψουν στον εαυτό τους και να μπορέσουν να γίνουν λειτουργικοί μέσα σε ένα περιβάλλον.
Και καλλιεργούμε, Έλενα, και ανεξάρτητες προσωπικότητες για το μέλλον, έτσι. Να. Για την ζωή την ίδια, για το επάγγελμα, για την οικογένεια, για το πώς θα κάνουν τα παιδιά οικογένεια.
Ισχύει.
Δεν είναι μόνο το επάγγελμα που θα κληθείτε να πετύχετε, θα πετύχετε και σε πολλά άλλα, σε πολλούς άλλους τομείς. Οπότε όλη αυτή η ανάπτυξη της προσωπικότητας, Έλενα, βοηθάει τα παιδιά να...
Βοηθάει τα παιδιά βασικά να έχουν μια αυτοεκτίμηση και να χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους. Γιατί ουσιαστικά, σκέψου ότι με αυτόν τον τρόπο, πιστεύονται στον εαυτό μας, βάζοντας μικρούς στόχους, γινώντας καθημερινά πιο λειτουργικοί, μαθαίνουμε και πιστεύουμε στον εαυτό μας και μας αναγνωρίζουμε αυτά τα οποία κάνουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πιστέψουμε στον εαυτό μας και σε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Άρα, μ' αρέσει πάρα πολύ η συμβουλή. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, θα προσέθετα σε αυτό ότι εγώ θα έλεγα στα παιδιά μου ή στον εαυτό μου στο μέλλον να μην φοβάται τόσο πολύ να αποτύχει. Δηλαδή, να τσαλακώσει την εικόνα του, να τσαλακώσει την επιτυχία, να τσαλακώσει και την αποτυχία.
Και γιατί να το εκφράσει, είναι... να φυσικά, το πει κιόλας, έτσι, φυσικά, δηλαδή, φυσικά, ναι, απέτυχα. Φυσικά. Και είναι οκ, okay, αυτό που λες, είναι μια χαρά, οκ. Okay. Yeah. Αυτό μπορεί να με οδηγήσει σε κάτι άλλο, να αναζητήσω κάτι άλλο, να ψάξω κάτι άλλο, να μάθω κάτι άλλο, να... Έτσι, πολλά παιδιά φαντάζομαι, κύριε, και αναρωτιούνται τώρα, άμα αποτύχουμε, τι έγινε τώρα, τι θα γίνει, τι θα κάνω, τι θα πούμε, τι θα πούνε οι άλλοι φίλοι, για αν πετύχουν όλα τα άλλα παιδιά και εγώ αποτύχω. Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Τα παιδιά σε αυτή τη φάση νομίζουν ότι με την αποτυχία τη συγκεκριμένη των πανελληνίων μετά είναι το απόλυτο χάος. Αλλά δεν είναι έτσι. Τότε κλείνει μια πόρτα τη ζωή, μεγάλη πόρτα, ενηλικιώνεσαι και ανοίγει μια, όχι μια, πολλές πόρτες ακόμη.
Και εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμη, Έλενα, ότι είναι καλό τα παιδιά να εξασκούνται στην ανθεκτικότητα, την ψυχική ανθεκτικότητα που βλέπουμε γύρω μας πολλές φορές να μην υπάρχει ως στοιχείο και τα παιδιά να χώνονται και να δημιουργούνται πολλές στρεζογόνες καταστάσεις και κατάθλιψη και τα πολλά προβλήματα που εσύ κυρίως αντιμετωπίζεις, φαντάζομαι, πολλές φορές έτσι, περιστατικά που έρχονται να ζητήσουν βοήθεια.
Ισχύει, γιατί μέσα στην καθημερινότητά μας νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως υπάρχει το μαύρο, υπάρχει και το άσπρο. Και όπως υπάρχει το άσπρο, υπάρχει και το μαύρο. Δηλαδή, υπάρχει χαρά και υπάρχει στον αντίποδο και η λύπη. Υπάρχει επιτυχία και υπάρχει και η αποτυχία.
Είναι χαρακτηριστικά της ζωής της ίδιας.
Και ισορροπούν, δηλαδή δεν μπορούμε κάθε μέρα να είμαστε χαρούμενοι. Δεν μπορούμε κάθε μέρα να είμαστε επιτυχημένοι.
Και επίσης, Έλενα, πόσες φορές καθημερινά αντιμετωπίζεις προβλήματα στη δουλειά σου? Εγώ πάρα πολλές.
Μα ισχύει. Έτσι, ισχύει.
Ανά πάσα στιγμή. Ισχύει. Και ανά πάσα στιγμή κάνουμε λάθη και ανά πάσα στιγμή κάτι δεν καταφέραμε. Παρ' όλα αυτά το παίρνουμε ως feedback. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος, υπάρχει feedback. Έτσι, βλέπουμε τι δεν κάναμε σωστά. Με τη συνέντευξη με τον Μπρέλ, επειδή θυμάσαι, μας είχε πει πολύ σημαντικό, ξεπερνάμε γρήγορα την αποτυχία ή τη μη επιτυχία και βλέπουμε τι που δεν πήγαμε καλά. Κάνουμε μια ανάλυση, μας είχε πει,
ισχύει,
πολύ ωραία, της κατάστασης. Δηλαδή, δεν ήμουν καλό στα shoot, δεν ήμουν καλό στο rebound. Οπότε εκεί να εξελιχθώ. Οπότε
εστιάζω.
Προσπαθεί να δει την ανάλυση του γιατί δεν πέτυχα.
Οπότε, κάνω αξιολόγηση.
Ωραία και όμορφα. Βλέπουμε και εξελίσσουμε αυτά που δεν κάναμε καλά. Έλα, Κυρίκη.
Και επίσης πάνω σε αυτό, στο κομμάτι της αποτυχίας που λέτε, θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι μια αποτυχία, αλλά όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε μια ηλικία που, όπως είπα, ανοίγουν πολλές πόρτες και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη αποτυχία με πάρα πολλούς τρόπους και να βρούμε πολλές λύσεις. Σε αντίθεση με άλλα προβλήματα στη ζωή τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αντιμετωπίζονται. Και άμα έχεις θέληση και όρεξη, σίγουρα θα βρεις τη λύση σου και μετά τις Πανελλήνιες.
Στους συμμαθητές σας, παιδιά, τι θα λέγατε?
Τώρα ή σε κάποια χρόνια?
Τώρα που είστε σε αυτή τη διαδικασία και κατ' επέκταση τους εαυτούς σας, δηλαδή, αλλά μεταξύ σας, τι θα λέγατε, πώς θα το...
Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται ποτέ να σας κρίνω, γιατί πάρα πολλοί ανησυχούν ότι οι συμμαθητές τους θα τους κρίνουν αν δεν περάσουν κάπου. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κρίνω κανέναν σε αυτή τη φάση και σε οποιαδήποτε φάση. Γιατί θα ήταν πολύ εγωιστικό να κρίνω κάποιον άλλον ο οποίος περνάει την ίδια δύσκολη περίοδο και προσπαθεί για το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε θα έλεγα ότι να βγάλουν αυτό το άγχος από το μυαλό τους, γιατί έχω ακούσει από πάρα πολλά παιδιά ότι αγχώνομαι και τι θα πούν οι άλλοι, δεν περάσω και τέτοια πράγματα, ας πούμε.
Το βιώνουν έντονα, δύσκολα.
Το βιώνουν έντονα και θα έλεγα ότι προσωπικά δεν πρόκειται ποτέ κανένας κιόλας, πιστεύω, να κρίνει κάποιον άλλον σε αυτή την περίοδο.
Μου ακούγεται μια εξαιρετική συμβουλή.
Πολύ ωραία συμβουλή. Εγώ θέλω, έτσι πλησιάζοντας το τέλος για να κλείσουμε. Δεν θέλουμε καθόλου να τελειώσει αυτό. Έτσι, πραγματικά έχετε τόσα πολλά να μας πείτε και μας βοηθάνε και εμάς τους ίδιους, έτσι, αυτά που ακούμε, Έλενα. Θέλω να ρωτήσω τον Κύρικο, η επόμενη μέρα πώς είναι για σένα? Δηλαδή, πλησιάζει η επόμενη μέρα. Πώς θα είναι?
Όλο και πιο αγχώδης.
Όλο και πιο
αγχώδης, αλλά ταυτόχρονα και άντε να τελειώνουμε, να το πω έτσι. Δηλαδή, έχουμε αυτό το αίσθημα.
Και ίσως περιμένεις και αυτά που θα συμβούν, τα οποία...
Σίγουρα. Είμαστε κουρασμένοι, νομίζω. Είμαστε κουρασμένοι. Ερχόμαστε μετά από ένα μεγάλο μαραθώνιο 2 χρόνων.
Και με COVID.
Αυτό.
Είναι μια γενιά, μια ομάδα παιδιών που...
Βίωσε σκληρά.
Βιώσατε πάρα πολύ έντονα το κομμάτι του COVID, της προετοιμασίας σας κατά τη διάρκεια του COVID. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσετε και στον εαυτό σας και να σας το αναγνωρίσουμε κι εμείς.
Πραγματικά. Ήταν για μας δύσκολο που ήταν
αλήθεια,
έτσι.
Αλήθεια αυτό. Αλήθεια.
Πόσο μάλλον για τα παιδιά που είχαν τηλεκπαίδευση, έτσι, μπροστά από οθόνες, χωρίς επαφή, να μην βρίσκονται, έτσι δεν είναι παιδιά.
Ισχύει. Να μπούμε λίγο σε μια διαδικασία να δώσουμε πρακτικές συμβουλές.
Θα δώσουμε πρακτικές συμβουλές. Θέλω πριν, γιατί μου έρχεται πολύ έντονη, με συγχωρείτε, διακόπτη αυτή η ερώτηση, με όλα αυτά που λένε τα παιδιά, και τον Κύρικο και την Θοδώρα. Ο σχολικός, παιδιά, προσανατολισμός, σας βοήθησε στο σχολείο? Δηλαδή, σας έδωσε κάποια, έτσι, στήριξη για να προχωρήσετε και στην επιλογή σας, αλλά και στην πορεία?
Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, ή αλλιώς ΣΕΠ, για να μην λέμε όλη τη λέξη, στα σχολεία. Εγώ προσωπικά που πήγα σε ιδιωτικό είχαμε ώρα ξεχωριστή που λεγόταν ΣΕΠ, αλλά δεν ήταν, να το πω, αποτελεσματική ώρα, ήταν, να το πω, η ώρα του παιδιού, ότι φωνάζανε όλοι, συζητούσαμε, ο καθηγητής, η καθηγήτρια, να λέγε παιδιά ησυχία κτλ. Και μετά, όταν πέρυσι στην καραντίνα κιόλας, που ήμασταν με τηλεκπαίδευση, μας κάνανε ΣΕΠ, μας έφεραν απλά από διάφορα πανεπιστήμια, ξέρω, αντιπροσώπους, και μας έλεγαν οι αντιπρόσωποι, το πανεπιστήμιο μας βρίσκεται εδώ και έχει αυτά τα μαθήματα. Μας διαφήμισαν πιο πολύ το πανεπιστήμιο παρά τα επαγγέλματα. Δηλαδή, επαγγελματικός προσανατολισμός, όχι πανεπιστημιακός προσανατολισμός, γιατί πιο πολύ αυτό ήταν. Οπότε δεν ήταν έντονο.
Δεν ήταν.
Δεν θα το έλεγα.
Δεν θα το έλεγα. Όχι. Κύριε, σε βοήθησε.
Εμένα, εγώ από την πλευρά των δημοσίων θα μιλήσω, επειδή εγώ σε δημόσιο φυτό. Μηδέν δράσεις για επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο δεν αφιερώθηκε ούτε μία ώρα σε κάτι παρόμοιο, ούτε να έρθει κάποιος να μας μιλήσει, ούτε τίποτα, ούτε καν συζήτηση μέσα στην αίθουσα με κάποιον καθηγητή δεν έγινε. Οπότε
υπάρχει έλλειψη εκεί.
Υπάρχει τεράστια έλλειψη, όχι απλά έλλειψη. Το κάθε παιδί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πρέπει μόνος του να ψαχτεί και να καταλάβει στο τι του ταιριάζει και τι θέλει να ακολουθήσει. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο.
Καλό είναι να το ακούσουν αυτοί που θα έπρεπε, Έλενα.
Αλήθεια.
Πολύ δύσκολο.
Τώρα θες να προσθέσεις κάτι.
Ήθελα να προσθέσω κάτι. Γενικά υπάρχουν και πάρα πολλά, να το πω, πάρα πολλές επιχειρήσεις για το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Πρέπει να πληρώσεις, ας πούμε, 45 ευρώ να κάνεις ένα τεστ, το οποίο δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει και μπορεί να σε μπερδέψει κιόλας, πιστεύω. Εντάξει, σαφώς κάποιος τους έχει βοηθήσει αυτό το τεστ, αλλά 45 ευρώ για να καταλάβεις μέσα σου τι επάγγελμα θα κάνεις, δηλαδή πρέπει να πληρώσω εγώ.
Που... Επίσης, τύχει κάτι πολύ σημαντικό, Έλενα, ναι, τώρα που... αυτό, έτσι, ότι χωρίς την οικονομική βοήθεια από την οικογένεια, πιθανότατα τα παιδιά να μην μπορούν να οδηγηθούν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
Νομίζω ότι γενικά τίθενται διάφορα θέματα τα οποία μας δίνουν και το. Και ένα ωραίο πάτημα για επόμενο podcast με τις ανησυχίες των παιδιών, με την εφηβεία, με το άγχος για το μέλλον.
Σίγουρα, δηλαδή, μόλις τελειώσουμε το καλό τα παιδιά, θα τα ξανακαλέσουμε.
Διάφορα θέματα, μια που έχουμε αποκτήσει και την οικειότητα. Οπότε, εγώ θα έλεγα, κλείνοντας κιόλας, να δώσουμε λίγο μερικές πρακτικές συμβουλές, ο καθένας από την πλευρά του. Δηλαδή, Κυριακή, πρακτικά, τι θα συμβούλευες τον εαυτό σου και τους φίλους σου στο πλαίσιο των Πανελληνίων, και εσύ, Θοδωρά.
Τώρα μου έρχεται να πω τα κλισέ.
Μαζί σου, να ξέρεις. Ορισμένες φορές τα κλισέ είναι χρήσιμα. Για πες.
Ναι, τώρα εντάξει, άμα πω να μην αγχώνονται τα παιδιά, όπως και εδώ εγώ δεν αγχώνομαι, δεν μπορώ να συμβουλέψω κάτι το οποίο δεν κάνω. Αλλά όμως, πέρα από την πλάκα, είναι πολύ βασικό αυτό το να μην αγχώνεσαι και πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσεις ότι δεν τελείωσε τίποτα.
Ωραία.
Και ότι τώρα ξεκινάνε όλα.
Υπέροχο, με
κλείνει ένα κύκλο και ανοίγει ένα άλλο πολύ μεγαλύτερο.
Η ζωή όλη είναι μπροστά σα, εξάλλου.
Εγώ καταρχά θα έλεγα μεν να μην αγχώνεται κάποιο, αλλά θα έλεγα ότι το άγχο σε πηγαίνει σε μέρη. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο φυσικά, μέχρι που δεν ξεπερνά κάποια όρια. Όταν υπάρχει το άγχο τη καθοδήγηση, δηλαδή ξέρει κάτι, αγχώνομαι και ξέρω ότι πρέπει να διαβάσω πιο πολύ φυσική, γιατί με αγχώνει πιο πολύ φυσική, η ιστορία, η πληροφορική ή κάτι άλλο. Αλλά επίσης θα έλεγα πολύ σημαντικό ότι κανείς δεν πρόκειται να πιστέψει πιο πολύ στον εαυτό σου από τον εαυτό σου. Πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας και πρέπει να ζητάμε ψυχολογική βοήθεια από ό,τι μπορούμε. Πρέπει να ξέρουμε τα όρια μας. Εγώ προσωπικά φέτος δεν θα μπορούσα να καταφέρω χωρίς αυτή τη μία συνεδρία, δύο συνεδρίες την εβδομάδα που πήγαινα σε ψυχολόγο όλη τη χρονιά. Και θα ήθελα να πω στους γονείς κυρίως και στους μεγαλύτερους ότι δεν είναι ταμπού ο ψυχολόγος. Δεν σημαίνει ότι επειδή πας σε ψυχολόγο είσαι, ξέρω εγώ, ψυχολογικά διαταραγμένος και δεν έχεις βρει τον εαυτό σου. Σημαίνει αντίθετα ότι είσαι αρκετά όριμος, γνωρίζεις τα όρια σου και τον εαυτό σου και ξέρεις πότε χρειάζεσαι βοήθεια.
Πολύ σημαντική παρατήρηση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι ένδειξη ευφυΐας, Έλενα, και οριμότητας να ζητάμε βοήθεια. Είναι πολύ σπουδαίο και πρέπει να πούμε μπράβο στα παιδιά που ζητήσανε βοήθεια γιατί το χρειαστήκανε, είναι πραγματικά άξιο θαύμαστο, γιατί έτσι αντιμετωπίζουμε και πολλά προβλήματα που βλέπουμε γύρω μας να συμβαίνουν και να εξελίξονται στις οικογένειες μέσα, όπου παιδιά είτε γονείς δεν ζητάνε βοήθεια, οπότε μετά βλέπουμε αυτά τα άσχημα περιστατικά και της βίας και της ενδοικογενειακής βίας που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες μέρες και μας στεναχωρούν όλους πάρα πολύ, οπότε είναι σημαντικό αυτό που λένε, γιατί μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε να στηρίξουμε τον εαυτό μας. Είναι εξυπνάδα και φία το να αναζητούμε βοήθεια εκεί που δεν μπορούμε. Δεν είναι κακό να χάνουμε το κουράγιο μας.
Ισχύει.
Έλενα.
Νομίζω ότι εγώ πρακτικά θα έλεγα, ναι, προφανέστατα, Θεοδώρα, έκανες πάρα πολύ καλά και ζήτησες βοήθεια, γιατί δεν είναι ταμπού να ζητάμε βοήθεια. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα μόνοι μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βοηθηθούμε από έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας ξεμπλοκάρει, θα ξεμπλοκάρει το στρες μας ή τις σκέψεις μας, οπότε είναι σούπερ αυτό. Πρακτικά επίσης θα σας έλεγα ότι ξέρεις, ναι, θα ακούσεις πάρα πολλούς ανθρώπους να σου πούνε μην αγχωθείτε. Όχι ρε παιδί μου, αγχώσου. Δηλαδή, αγχώσου. Αντικειμενικά με ρωτήσεις θα σου πω ότι αγχώσου. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση, είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, είναι μια φυσιολογική λειτουργία, είναι κάτι το οποίο, από το οποίο θεωρείται και είναι μια κρίση, είναι μια εξέταση, αγχώσου. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση. Μην αφήνεις το άγχος σου να γίνει δυσλειτουργικό, μην αφήνεις το άγχος σου να προηγείται, χτίσε κάποια σωσίβια, μίλα με τους σωστούς ανθρώπους, μίλα με τους γονείς, μίλα με φίλους.
Συμμάχους.
Βέβαια, ναι, δηλαδή χτίσε συμμάχους, φρόντισε τη διατροφή σου, να κοιμάστε.
Καλά.
Δηλαδή, μην αφήνετε τον εαυτό σας και τον εγκέφαλό σας χωρίς ύπνο, γιατί ένας εγκέφαλος ο οποίος είναι στερημένος από τον ύπνο δεν θα μπορεί να λειτουργήσει,
έτσι,
δεν θα μπορεί να έχει μια σειρά, μια σκέψη. Να τρώτε σωστά, δηλαδή η διαχείριση του άγχους και η διαχείριση της καθημερινότητάς μας είναι μια σειρά από κάποια πράγματα τα οποία είναι μικρά, φανταστείτε τα σαν ένα κομμάτι, σαν μικρά κομμάτια από παζλ, ναι, τα οποία όταν τα ενώσουμε θα έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα.
Και επίσης να αντικαταστήσουμε κάποιες λέξεις που λέμε μην αγχώνεστε. Θα μπορούσαμε να ξεμάθουμε αυτό το μην αγχώνεστε και να μάθουμε διαχειρίσου το άγχος. Κάλεσε το και ρώτησε το τι θέλεις τώρα να μου πεις, τι θέλεις να μου δείξεις. Οπότε πάρε τα μηνύματα που θέλει να σου πει, γιατί ένα καμπανάκι είναι και το άγχος. Έτσι δεν είναι, Έλενα.
Ισχύει.
Ένα μήνυμα.
Ισχύει.
Που και, σου λέει.
Και αγχώς κιόλας, δεν πειράζει.
Ναι, και αγχώς, βίωσε το. Οπότε αν το μάθουμε αυτό, το μην αγχώνεσαι είναι αγχωτικό έτσι κι αλλιώς.
Ακριβώς. Και επίσης ας έχουμε στο μυαλό μας ότι για τα παιδιά οι Πανελληνίες είναι και η εξέταση εκείνη τη στιγμή είναι ένας κίνδυνος. Οπότε πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να μπουν μέσα στις εξετάσεις και να νιώσουν ότι έχουν κολλήσει οι γνώσεις τους, δεν θυμούνται τίποτα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν σκεφτείτε ότι okay, ας δώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου, διαβάστε ξανά τα θέματα πρακτικά, πάρτε μερικές ανάσες.
Βγείτε λίγο απ' έξω από το σώμα σας και, και πείτε τώρα πάμε να το κάνουμε όπως έτσι μπορούμε.
Ναι, και σκεφτείτε επίσης ότι είναι πράγματα τα οποία τα έχετε κατακτήσει. Πιστέψτε στον εαυτό σας, δείξτε εμπιστοσύνη στις γνώσεις και σε αυτά τα οποία έχετε κατακτήσει. Και οι γνώσεις, παιδιά, εκείνη τη στιγμή είναι κατεκτημένες. Οπότε, απλά αυτό που έχει ανασταλθεί, δηλαδή είναι ανασταλμένες γνώσεις, θα ξαναέλθει με το που μειωθούν λίγο τα επίπεδα του στρες.
Και επίσης, τα παιδιά αξίζουν έτσι κι αλλιώς, άσχετα από την επιτυχία σας ή όχι. Είστε όλοι οι άνθρωποι αξίζουν έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχουν και βρίσκονται στη ζωή, Έλενα. Οπότε η αξία σας υπάρχει γιατί είστε ήδη στη ζωή.
Και απολαύστε τις πανελλαδικίες, δηλαδή ας κρατήσουμε ότι αυτό που είπε ο Κύρικος, ξεκινάει ένα καινούργιο κεφάλαιο. Απολαύστε τις πανελλαδικίες, μπέστε στη διαδικασία να τις δείτε σαν μια γέφυρα, η οποία σας οδηγεί σε ένα νέο προορισμό.
Και ως μια εμπειρία. Δηλαδή είναι σημαντικό να έχουμε εμπειρίες. Ακόμη και αποτυχίας, ακόμη και λάθους, ακόμη και μη επιτυχίες. Είναι όλα εμπειρίες που θα σας οδηγήσουν στην εξέλιξη, αυτό που έλεγε ο Steve Jobs, τα σημεία, τα dots, οι τελείες που θα ενώσουν τη ζωή. Μία αποτυχία τον πήγε σε κάτι άλλο, έψαξε κάτι άλλο, αναζήτησε κάτι άλλο. Άρα όλα είναι μέρος της ζωής και η ζωή είναι πάντα υπέρ της ζωής. Τι ωραία! Πόσο χαρούμενοι νιώθουμε. Καταρχάς, εγώ νιώθω περήφανη για αυτά τα παιδιά. Πραγματικά νιώθω ελπίδα, νιώθω... πραγματικά χαίρομαι, γιατί νομίζω ότι μπορούν να οδηγήσουν τον κόσμο αυτό που θέλουμε στην αλλαγή. και να συντελέσουν με τις εξελίξεις που θα έχουν στην πορεία που θα ακολουθήσουν στη ζωή τους, στην εξέλιξη και της ίδιας της κοινωνίας, γιατί η κοινωνία είμαστε εμείς οι ίδιοι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μετά το τέλος των εξετάσεων. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και όλα να πάνε υπέροχα.
Και να πούμε και σε όλα τα παιδιά που είναι στην ηλικία μας και μας ακούνε, ότι υπομονή φυσικά, και μην ξεχνάμε ότι...
Υπομονή επίσης, σημαντική αιρετή, Έλενα.
Σίγουρα, ναι. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι είμαστε νικητές, ανεξάρτητα τα μόρια που θα γράψει ο καθένας μας.
Μπράβο. Αποσυνδεθείτε από τον βαθμό, από την επίδοση, και είναι όλα ούτως ή άλλως μία επιτυχία. Ήδη έχετε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα.
Τέλεια. Ωραία. Κλείνουμε από πολύ ωραία μηνύματα και σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.